Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Prokuroria speciale në Hagë ka paraqitur akt akuzë ndaj Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit. Shtetet e Bashkuara rrisin presionin kundër Serbisë, miratojnë rezolutë për rastin e vëllezërve Bytyçi. 10 të vdekur nga një zjarrvënie dyshuar në Kyoto të Japonisë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e prokurorit të specializuar ka njoftuar se të martën u ka dërguar dhomave të specializuara të Kosovës Meselina Hag një akt akuzë me 10 pika për shqyrtim në të cilën presidenti Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe të tjerë, akuzohen për një sër krimesh kundër njerëzimit dhe krimesh lufte, ndër të cilat vrasje të paligjshme, shdukje e detyruar e personave, përndjekje dhe tortura. Në një komunikat për media, zyra e prokurorit ka bërë të ditur se në akt akuzë pretendohet se Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe të dyshuar të tjerë janë penalisht përgjegjës për afërsisht 100 vrasje të paligjshme. Krimet e paraqitura në akt akuzë përfshin qindra viktima të identifikuara shqiptar, serb dhe rom të Kosovës dhe kundërshtar politik. Aty është thënë se akt akuza është rezultati një hetimi të gjatë dhe se një gjykatës i procedurës paraprake, gjykatës speciale, është duke analizuar akt akuzën për të vendosur nëse do t'i konfirmoj akuzat. Prokurori specializuar e gjykon të domosdoshëm nxjerrjen e këtij njoftimi publik për akuzat për shkak të përpjekjeve të përsëritura të Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit për pengimin dhe sabotimin e punës së dhomave të specializuara të Kosovës. Përveç kësaj, në komunikat është thënë se Thaçi dhe Veseli kanë ndërmarrë në fshehtësi një fushat për shfuqizimin e ligjit që krijoi gjykatën dhe ndryshe kanë penguar punën e gjykatës në orvatje për t'i bishnuar drejtësisë. Nëpërmjet këtyre veprimeve, Thaçi dhe Veseli kanë vënë interesat e tyre vetjake mbi viktimat e krimeve të tyre, sundimin e ligjit dhe popullin e Kosovës, është thënë në njoftim. Gjykata e Kosovës e përbërë nga dhomat e specializuara dhe zyra specializuare e prokurorisë në Hagu formua me insistimin e bashkisë ndërkombëtare përmes ndryshimeve kushtetuese nga kuvendi i Kosovës. Gjykata speciale për krimet e luftës është gjykate përkohshme me mandat të kufizuar dhe me selinë në Hagë. Kjo gjykatë vepron e pavarur dhe financohet kryesisht nga Bashkimi Evropian. Gjykata është themeluar me vendimin e Kuvendit Kosovës pas raportit të Këshillit të Evropës të vitit 2011, në cilin senatori zviceran Dick Marty flet për krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndaj pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari i vitit 98 e deri në dhjetor të vitit 2000. Edicionin e vazhdojmë me informacione tjera. Përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë dhe analistët politik kërkojnë nga qeveria e Kosovës dhe mekanizmat të tjerë që çështja e liberalizimit të vizave të mos lidhet me procesin e dialogut politik Kosovë-Serbi. Komentet vijnë pasi ministrja për integrimin evropian të Kosovës Durata Hoxha ka thënë në një intervistë për Radio Evropa Lirë se procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës mund të ndërlidhet me dialogun. Harton Konushevci raporton nga Prishtina.
Marveshjet për linën ajrore atë kurudhore dhe atë për autostradën Prishtin-Beograd ende nuk kanë nisur se zbatuar i delegacionet nga Kosova dhe Serbia, letrat e qëllimit, i kanë nënshkruar në fillim të vitit në Gjermani me ndërmjetësimin e të dërguarit e posaçëm të administratës së presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell. Ky pajtim mes Kosovës dhe Serbisë është arritur në kohën kur dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian ishte pezulluar për shkak të vendimit të Kosovës për vendosjen e taksës doganore për produktet e Serbisë. Me anë të këtyre projekteve të dy shtetet, Kosova dhe Serbia është thënë se shprehin gatishmërin për hapjen e rrugës ekzistuese, por edhe për ndërtimin e rrugëve të reja që lidhin dy shtetet me rajonin dhe vendet e Ballkanit perëndimor. Zyrtar nga Ministria e Infrastrukturës, të cilët sapo kanë marrë udhëheqjen e ministrisë, nuk kanë dashur të flasin për të çështje, por shkurtimisht kanë thënë se që nga nënshkrimi i marrëveshjes gjërat nuk kanë lëvizur sa i takon zbatimit të tyre. Analisti për çështje politike Blerim Vela për Radio Evropa e Lirë thotë se në nënshkrimi këtyre letrave të interesit nga të dyja palët, më shumë kanë pasur qëllim që të tregohen gjëja bashkëpunues, pasi procesi është iniciuar nga ambasadori Grenell, edhe pse Kosova dhe Serbia kanë hezituar të zbatojnë në praktik këto letra të interesit.
Dhe natyrisht që kjo vetëm ka qenë një shenjë të prej të dy palëve në një farë mënyre që të pranojnë domthonë këtë ndërmjetësimin t'i ofrojnë ambasadorit Grenell disa fitore të shpejta në punën e tij të re që ka pra për të ndërmjetësuar mes dy palëve. Ndërsa në esencë të dy palët e vazhdojnë çastin e njëjtë që pak a shumë është se ato negociojnë për arritjen e marrëveshjes dhe pastaj filloi një cikël të ri të negociatorëve për zbatimin e po të njëjtave marrëveshje.
Letrat e interesit janë nënshkruar në kohën e qeverisë Ramush Radinajt, kurse qeveria pasuese Albin Kurtit nuk ka ndërmarrë asnjë hap në drejtim të sqarimit të këtyre marrëveshjeve apo edhe të zbatimit të tyre. Partia politike Lëvizja Vetëvendosje, e cila erdhi në qeveri sipas nënshkrimit të këtyre shprehjeve të interesit, thotë se këto dokumente në formatin dhe përmbajtjen që kanë nuk janë dhe nuk mund të cilësohen si marrëveshje, prej nga derivojnë obligimet juridike dhe në bazë të së cilave do të mund të fillon të zbatimi. Ish zëdhënës i qeverisë Kurti, përparim kryezio, aktualisht zëdhënës në vetëvendosje, e konsideron shqetësues faktin e mbajtjes në fshëtësi të këtyre dokumenteve nga zyrtarë shtetëror të cilët kishin nënshkruar ato.
Fakti që këto dokumente na janë prezantuar me kaq shumë vonesë dhe vetëm pas insistimit tonë, dhe fakti që të njëjtat nuk janë marrëveshje për nga karakteri juridik i tyre, le të nënkuptohet që qëllimi i këtyre dokumenteve ishte vetëm nënshkrimi si i tillë. Ato janë nënshkruar si shprehje e interesit dhe kanë mbetur në atë pikë.
Në linjen ajrore Prishtinë-Beograd dhe Anasjellta, sipas kësaj letre të interesit, do të operojnë kompani gjermane Eurowings e grupit Lufthansa. Në atë kohë kjo marrëveshje është nënshkruar nga ish drejtori i aviacionit civil të Republikës së Kosovës. Në përgjigje nga autoriteti i aviacionit civil, për Radio Evropa e Lirë me 28 maj, kanë thënë se pas nënshkrimit të letrës së qëllimit është bërë pjesë e diskutimeve të cilat zhvillohen në nivel ndërkombëtar dhe rajonal për normalizimin e plotë të hapësirës ulët ajrore të Kosovës, të njohur si takimi i normalizimit të hapësirës ajrore ballkanike. Këto takime u dhiqen nga NATO dhe në to marrin pjesë të gjitha shtetet e rajonit. Në këto takime të mbajtura në fillim të këtij viti është diskutuar edhe për formalizimin dhe konkretizimin e kësaj letre të nënshkruar me marrëveshje zyrtare bashkëpunuese mes ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror dhe institucioneve që lëshojnë autorizimet e nevojshme për operim të dyja shteteve, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Ndërkohë shefi zyres për marrëdhënie me media në Eurowings, Florian Granzdorf, në një përgjigje më herët për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se kjo kompani në parim ka rënë dakord që të operojë në linjen Prishtinë-Beograd. Por sipas tij, një seri e tërë pyetjesh tregtare, organizative dhe juridike janë ende të hapura, të cilat duhet të koordinohen dhe sqarohen në hapat e ardhshëm. Në ngadalësimin e të gjitha aktiviteteve, shtoi ai, ka ndikuar edhe pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Zyrtarët e Kosovës dhe ata të Serbisë pritet të takohen më 27 qershor në shtëpinë e Bardh me ndërmjetësimin e Richard Grenell, të dërguarit e presidentit amerikan Donald Trump, për dialogun mes këtyre dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës aktualisht ka rreth 500 shtretër në dispozicion me mundësi dyfishimi sipas nevojës për menaxhimin klinik të rasteve me COVID-19, konfirmojnë zyrtarët e shëndetësisë. Ditëve të fundit në Kosovë është rritur numri i personave të konfirmuar me sëmundjen që shkakton koronavirusi i ri, çfarë ka bërë që autoritetet shëndetësore të mobilizohen për fluks të ri të pacientëve. Nadia Ameti raporton nga Prishtina.
Rreth 500 shtretër mund të vijnë në dispozicion në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës për menaxhimin klinik të rasteve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri, konfirmojnë zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Rreth 40 prej tyre është thënë se mund të shfrytëzohen për trajtim intensiv. Në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë thotë se shtimi i rasteve me COVID-19 në të njëjtin kohë ka rezultuar me rritje të numrit të personave që kërkojnë trajtim spitalor. Prandaj Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës është rikthyer në mobilizim të plotë kapaciteteve të klinikës së pulmologjisë, klinikës së dermatologjisë dhe të mjekësisë sportive si asistencë për klinikën infektive për të përballur një fluks më të lartë të pacientëve që kanë nevojë për trajtim spitalor. Drejtoresha klinikës infektive Lindita Ajaza i Berishaj të martë martën kanë njoftuar se 104 persona janë të hospitalizuar në këtë klinik, prej të cilëve 101 janë të konfirmuar me COVID-19. Ajo ka thënë se një numër i caktuar i pacientëve tashme janë të hospitalizuar në klinikën e pulmologjisë, e cila bashkë me klinikën e dermatologjisë dhe qendrën e mjekësisë sportive janë vënë në dispozicion të trajtimit të rasteve me koronavirusin e ri. Në anën tjetër, për mjekim intensiv, aktualisht janë 40 shtretër me mundësi dy fishimi në rast nevoje, thot për Radion Evropa e Lirë drejtori general i QKUK-s Basri Sejdiu. A i shtoj se 7 shtretër për trajtim intensiv janë në klinikën infektive dhe 32 në mjekimin e ri intensiv të mjekësisë sportive, e cila është vënë në dispozicion për trajtim të rasteve.
E kemi bo mjekimin e ri intensiv, do në teknisia sportive, dhe afejën të kontrolat të 2 shtretër me ventilator, klinika infektive ka 7 dhe kështu vartëm si pas nevojës edhe rrisim kapacitetet, po më ne dirojmë edhe hapsira tjera.
Se i diu thot se qendra klinike universitare Kosovës është gatshme që të pres pacientet me të gjitha kapacitetet logistike dhe humane. A i thot se në klinike infektive tashme janë transferuar punëtor nga klinika tjera.
Dhe tani kemi po plan që edhe në mjekësit sportive për mjekimin të nëzër, mjekë internet të cilës janë lajmruar nga klinika tjera të dhinë të mbështesin klinike infektive dhe teknisje sportive, njëkosisht edhe infermjarët dikon prej klinika tjera janë transferuar në klinike infektive.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, aktualisht punojnë mbi 700 mjek specialist, mbi 2000 infermier, kurse pjesa tjetër është staf administrativ. Në total, thot Sejdiu, 3300 punëtor janë në qendrën klinike universitare. Shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës ka gjithsejt 7400 punëtor. Ndryshe, Ministri Shëndetësisë Armand Zejmaj gjatë një vizite që i ka bërë klinikës infektive ditën e martë, ka thënë se me qëllim të përforcimit të kapaciteteve profesionale, përveç stafit aktual të këtyre klinikave, një numër i profesionistëve do të angazhon edhe përmes rekrutimit të profesionistëve shëndetësor që janë në proces, por edhe përmes vullnetarëve të gatshëm për t'u angazhuar. Kurse sa i përket numrit të respiratorëve në Ministrinë e Shëndetësisë, thonë se sistemi shëndetësor në Kosovë ka 160 respirator, përfshirë edhe 20 të fundit që ditë më parë janë siguruar nga vendet e Bashkimit Evropian. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës të hënën ka rekomanduar Ministrinë e Shëndetësisë që të mos teston personat asimptomatik, por të udhëzon në vetizolim 14 ditor, si dhe monitorim vetanak të gjendjes shëndetësore. Në Ministrinë e Shëndetësisë theksojnë se shumica rasteve të reja të zbuluara gjatë muajit qershor janë me simptomat e lejta apo pa simptoma fare. Marë parasysh të dhënat e fundit që prej shfaqjes së rasteve të para me koronavirus në Kosovë me 13 mars dhe deri me tani janë regjistruar rreth 2300 raste të prekura me koronavirus. Prej tyre 1108 persona janë të shëruar, derisa 38 pacient kanë vdekur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Që nga shfaqja rasteve të para me COVID-19 në Kosovë në muajin mars, të gjitha institucionet arsimore, përfshirë këtu edhe universitetet, kanë mbajtur mësimin online. Ndjekja ligjëratave online po shihet si nisje e mirë nga ana ekspertëve të arsimit, por mungesa literaturës mbetet problem. Kronike Donika Lihajdarajt.
Ndjekja e ligjëratave universitare nëpërmes platformave digjitale gjatë kohës së pandemisë duke të jetë një piknisje e mirë për tranzicion të natyrshëm, ka mësimi online, por mungesa e literaturës digjitale mbetet problem. Barda Veseli, studente në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thot se gjatë kohës së ndjekjes së ligjëratave online, ajo ishte mbi ngarkuar me detyra dhe prezentime, për cilat i kishte teje të vështirë të siguronte materiale mësimore.
Gjatë kësaj kohë ne kemi pas probleme edhe në qasje materiale të ligjëratave, për shkak se librarica dhe gjithçka tjetër ka qenë mbyllur. E në anën tjetër këto nuk na janë ofruar në asnjë mënyrë prej universitetit, që për mendimin tim kanë mujt me u bu shumë lehtë.
Eksperti arsimit Rinor Çehaja nga Instituti Edgard thot për Radion Evropa e Lirë se kjo kohë e pandemisë duhet të shërbej si mësim për universitetet në Kosovë që të merren më shumë me digitalizimin e materialeve mësimore.
Mungesa e literaturës digitale për shkollimin universitar paraqet një problem në vete. Pra për vite me radhë, këtë studimet janë orientu në skripta dhe tekste mësimore të printura. po asnjëherë të njëjtat nuk ekzistojnë ose nuk janë prodhuar si produkt digital. E kjo shpresoj edhe një herë që të jetë një leksion i mirë, që universitetet dhe bashkitë arsimit të lartë në vend, që të sigurojnë dhe të garantojnë literaturë të mirëfillt digitale të qasme për të gjithë në zonë studentët papreshtem.
Tutje Qehaja shpreson që digitalizimi i mësimeve të vazhdoj edhe mëtej, duke përmbushur edhe pjesën e cila mungon pra materialet mësimore. Në anën tjetër, prorektori i Universitetit të Prishtinës, Dashamir Bërxulli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi i mbajtjes së ligjëratave online, më 16 mars, në Universitetin e Prishtinës janë mbajtur gjithsej 99.000 mësime online.
Në këtë pamje, besoj që u poja të shkojnë në drejtimin që të kombinojnë mësimin fizik me online në të ardhme.
Gjithashtu Bërxulli bën të ditur se që nga 20 qershori ka nisur edhe mbajtja e provimeve në përsallat e Universitetit të Prishtinës.
Provimet po mbahen fizikisht, me leksimin e masave, është dëgjuar që provimet mbahen fizikisht dhe mbahen në përsalla, duke rritur distancat dhe duke marrë të gjitha masat përkatë për ruajtjen e studentëve dhe profesorëve.
Sfida e vetme me të cilën Universiteti i Prishtinës është përballur gjatë kohës së pandemisë ishte mosqasja në laboratore dhe puna në terren, thot prorektori Bërxulli. Me vendim të qeverisë së atëhershme të Kosovës, më 13 mars pas shfaqjes së rasteve të para me COVID-19, janë mbyllur të gjitha institucionet arsimore në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë kërkon që grupi të pavarur të ekspertëve për procesin e vettingut në drejtësi të bashkohen edhe aktorë tjerë të sistemit të drejtësisë në Kosovë dhe përfaqësues të ambasadave. Kjo kërkesë po shihet nga shoqëria civile dhe nga ish-ministria e Drejtësisë tendencë për zvarritjen e procesit të vettingut, raporti Taulan Çenajt.
Kërkesa e Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë që grupi të ekspertëve për procesin e vettingut në drejtësi të bashkohen edhe aktorë të tjerë të sistemit të drejtësisë në Kosovë, por edhe përfaqësues të ambasadave të huaja, po shihet si tendencë për zvarritje të këtij procesi nga shoqëria civile. Pas takimit të parë që kanë pasur të hënën me një pjesë të grupit të ekspertëve, ministri i Drejtësisë Selim Selimi dhe zëvendës kryeministri i Kosovës Driton Selmanaj kanë kërkuar që të ketë gjithë përfshirje në këtë proces. Për vettingun në drejtësi apo procesin e verifikimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve në Kosovë, u kërkua ndihma një grupi të ekspertëve të pavarur, të cilët do të ofronin skenarin e reformës në vetting në sistemin e drejtësisë. Puna e këtij grupi, i cili është themeluar nga ana e qeverisë së kaluar, sipas zëvendës kryeministrit Driton Selmanaj, duhet të vazhdojë në përzgjedhjen e modelit të vettingut në Kosovë.
Ky grup të vazhdojë punën, por të komplementohet edhe me bisedartje, përfshirë këtu partnerë ndërkombëtar dhe jo vetëm partnerë ndërkombëtar, dhe institucione tjera të drejtësisë Kosovë.
Nevoja që të ketë gjithë përfshirje sipas ministrit të drejtësisë Selim Selimi ka ardhur pas takimeve që ka pasur me përfaqësues të organeve të drejtësisë, të cilët kanë shprehur gatishmërinë që të jenë pjesë e këtij procesi.
Ky objektivitet duhet të formohet edhe me ato pol që potencialisht mund të pajtohen mes veti, por këto mos pajtime edhe gjetjen e asaj vërtetës duhet që ta diskutojmë në tavolinë bashkë.
Në fund të muajit shkurt të këtij viti, kur ministre e drejtësisë ishte Albulena Haxhiu, qeveria e Kosovës kishte votuar themelimin e grupit punues të ekspertëve të pavarur për skenarin e reformës në vetting në sistemin e drejtësisë. Ish-ministria thot për Radio Evropa e Lirë se ky propozim është tendencë për ta zvarritur dhe për ta prishur punën e mirë që ka nisur grupi ekspertëve dhe se nuk ka asnjë të mirë prapa këtyre qëndrimeve të qeverisë. Ajo thot se në kohën kur është formuar grupi, kishin kërkuar që në këtë grup të përfshihen edhe këshilli gjyqësor dhe ai prokurorial, por këshillat përkatës nuk i kanë dërguar asnjëherë emrat në grupin e ekspertëve.
Ajo që ka është dashur që të bëhet në këtë drejtim është dashur që të lihet grupi ekspertëve që ta përfundoj punën dhe ta sjell raportin apo skenarët të sin Kosovë mund të bëhet vettingu dhe t'ia dorëzoj ministrisë së drejtësisë punën që ata e kanë nisur.
Propozimin e ministrit të drejtësisë si tendencë për zvarritje dhe prolongim të procesit e sheh edhe Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për drejtësi. Sipas tij nuk është e nevojshme që të ketë përfaqësues të tjerë në këtë grup punues, pasi gati çdo gjë ka përfunduar.
Ne si IKD konsiderojmë që këti grupi punus nuk duhet i shtohet asgjë më shumë, sepse puna e ti pothuaj se ka përfunduar dhe kjo pun duhet që t'i nështruhet debatit publik, ndërsa në këtë pjesë të debatit publik duhet pa tjetër që t'jen hisedar edhe ekspertët sidomos ata që vinë prej ambasadës amerikane, ambasadës britanike dhe po ashtu edhe të bashkimit evropian.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Macedoninë e Veriut sot ka filluar fushata zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, e cila do zgjas 20 ditë. Partitë shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim ka hapur fushatën me promovimin e kandidatit shqiptar për kryeministër Naser Ziberi, duke kërkuar që kësaj ideje të bashkangjiten të gjitha forcat politike shqiptare. Ve Ziberi tha sot në presë se kjo ide mund të bëhet realitet. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare ka filluar në presë. Qytet ky në jug të Maqedonisë së Veriut duke vënë theksin e idejnë e madhe, siç e ka quajtur për zgjedhjen e kryeministrit të parë shqiptar, përmes promovimit të Naser Ziberit si kandidat për këtë post. Kandidati për kryeministër shqiptar Naser Ziberi në konventën promovuese të Bashkimit Demokratik për Integrim në presë ka theksuar se në këtë moment i gjithë vendi, rajoni po dhe komuniteti ndërkombëtar është duke folur për një ide e cila mund të bëhet realitet.
Thash po kandidaturës sepse kjo ide është më e madhe se sa unë. Kjo ide është më e madhe se sa BDI-ja. Unë nuk do ta kisha pranuar këtë sikur mos të bindesha se ky është një projekt kombëtar. Sikur mos të bindesha se përmes kësaj ideje do ta faktorizojmë popullin shqiptar në Republikën e Maqedonisë edhe më tepër. Kto janë arsyet pse ndjehemi gatshëm dhe përgjegjës të angazhohem në këtë kauz, të kandidoj për kryeministër në emër të komunitetit shqiptar të Maqedonisë së Veriut.
Ka theksuar Naser Ziberi, kandidat për kryeministër shqiptar, rreth së cilës ide Bashkimi Demokratik për Integrim u ka bërë thirrje të bashkohen të gjitha forcat politike shqiptare. Por paraprakisht, duke komentuar idejën e Bashkimit Demokratik për Integrim për kryeministër shqiptar, Naser Ziberi ish deputeti i Partisë për Prosperitet Demokratik, e cila parti është shuar për Radion Evropa e Lirë, tha se kjo ide që promovohet si ide e madhe e që duhet mbështetur nga të gjithë shqiptarët në asnjë mënyrë nuk është ide e madhe, që do të bëj kthesa i përket interesave të votuesve shqiptar.
Unë mendoj se një ide të më dhe Maqedonia për momentin nuk ka në dispozicion dhe ofertat ideve të më dhe kanë mbaruar si që ishin eurointegrime, si që ishin zgjidhja e kontestit të emrit, e tjerë e tjerë. Oferta për slogani për kryeministër shqiptar nuk është ide e madhe, dhe ajo nuk mund të jetë atraktive për të bënë një kthesë radikale në disponimin e votuesit, dhe sidomos votuesit shqiptar, prandaj nuk pres ndonjë kthesë të rëndësishme me këtë drejtim. Përkundrazi, mendoj se një numër i madh i qytetarëve kanë të formuar më bindjen.
Kishte deklaruar vetëm 4 ditë më parë për Radion Evropa e Lirë Naser Ziberi, përderisa koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa nën moton tash është koha, konventën promovuese e kanë caktuar për të njëjtën në Tetov. Nga ana tjetër, Partia Maqedonase në Pushtet, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë me sloganin Shkojmë në fitore, fushatën e ka filluar duke vendosur theksin e të arriturat e kësaj partie gjatë qeverisjes trevjeçare, përkatësisht antarësimin e vendit në NATO dhe procesin e fillimit të bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, pa lënë anash dhe rritjen e standardit jetësor. Nga ana tjetër, Partia Maqedonase VMRO-DPMNE në zgjedhje futet me sloganin për ripërtrirje, pasi siç theksojnë shteti gjatë qeverisjes së socialdemokratëve ka humbur dinjitet si në rrafshin e brendshëm ashtu dhe në atë ndërkombëtar. Gjatë ditës presidenti i Maqedonisë Stevo Pendarovski me rastin e fillimit të fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare u ka bërë thirrje të gjitha paleve që janë futur në garën zgjedhore të angazhohen për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare sipas standardeve dhe kritereve të larta, duke patur parasysh gjithnjë perspektivën euroatlantike të shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës aktualisht janë të shtrirë 85 pacientë me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Në raportin e infektivës thuhet se 42 raste janë duke u trajtuar në raparte me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive, ndërsa në raportin e mjekimit intensiv janë duke u trajtuar 6 raste në gjendje kritike. Sot nga klinika do të liron 8 raste të shëruara nga infekcioni me COVID-19 si dhe 2 raste ende pozitive, por në gjendje stabile, thuhet në raport. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 2268 raste me koronavirus, prej tyre 1108 janë shëruar dhe 38 kanë vdekur. Një grua në Shqipëri 34 vjeçë e infektuar me koronavirus ka humbur jetën mëngjesin e së mërkurës. Lajmi u konfirmua nga Marjeta Dervishin nga Instituti i Shëndetit Publik, e cila tha se pacientja kishte edhe sëmundje tjera shoqëruese. Me këtë rast numri i viktimave nga koronavirusi në Shqipëri shkon në 47. Dervishi po ashtu bëri të ditur se gjatë 24 orëve të fundit autoritetet në Shqipëri kanë kryer 347 teste për koronavirus, prej cilave 67 kanë dalë pozitive. Sipas saj, në 24 orët e fundit janë shëruar 22 pacientë nga koronavirusin, mesin e tyre 7 mjek dhe infermier. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i të shëruarve në Shqipëri shkon në 1217. Është e pamundur të imagjinohet se çfarë do t'i ndodhte botës nëse ushtria kuqe nuk do ta kishte mbrojtur atë, tha të mërkurën presidenti rus Vladimir Putin. Ai bëri komentet në sheshin e kuq në Moskë, ku mbajt parada për nder të ditës së fitores. Dita e fitores shënohet më 9 maj, por këtë vit është shtyrë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Si vetë janë bërë saksisht 75 vjet prej se ushtria Bashkimit të Atëhershëm Sovjetik kanë poshtur Gjermaninë Naziste në luftën e dytë botërore. Putin tha se ushtarët sovjetik nuk kishin nevojë për luftë, as për vendet e tjera, as për lavdi, as për nder. Ata kanë dashur të mundin armikun të fitojnë dhe të kthehen në shtëpi, dhe ata paguan një çmim të pazëvendësueshëm për lirinë e Evropës, tha Putin. Izolimi në Moskë për shkak të koronavirusit është lehtësuar këtë muaj duke i hapur rrugën edhe organizimit të paradës. Parada përfshiu rreth 14.000 trupa nga 13 vende, më shumë se 200 automjete ushtarake, historike dhe moderne dhe 75 avion. Numri i viktimave nga koronavirusi në Amerikën Latine dhe Karajibe ka kaluar 100.000, bëjnë të ditur të dhënat e mbledhura nga Universiteti John Hopkins. Më shumë se gjysma këtyre vdekjeve janë raportuar në Brazil. Meksika ndërkaq ka mbi 23.300 viktima. Të dyja vendet kanë ndërmarrë masa më të lehta të izolimit krahasuar me shumë vende tjera dhe nuk kanë vendosur kufizime mbarkombëtare. Peruja dhe Kili gjithashtu janë prekur shumë me 8.404 viktima përkësisht 4.505. Amerika Latine tani vazhdimisht raporton më shumë raste të reja se sa SBA-ja dhe Evropa, dhe ekspertët thonë se kulmi i epidemisë në disa vende është ende larg. Zyrtarë të shëndetit publik në Shtetet e Bashkuara thonë se ka një tendencë shqetësuese të rritjes së rasteve me koronavirus. Antoni Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive, tha përpara një komiteti të Kongresit Amerikan se javët e ardhshme do të jenë kritike për të frenuar numrin e të infektuarve. Ai tha se Texas, Arizona, Florida dhe shtete tjera janë probleme serioze. Numri ditor i rasteve të reja në SBA tani qëndron në rreth 30.000, pasi më herët ka rënë në rreth 20.000. Kjo është shumë shqetësuese për mua, tha Fauci, duke ju bërë thirrje njerëzve që të shmangin turmat dhe të vendosin maska. Shtetet e Bashkuara janë ende në mes të valës së parë të sëmundjes, tha ai. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndërruar këtu për fundojmë edicionin informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë çdo të mirë.